Campus FM gli presenta Storia Oggett, le produzioni e presentazioni tra Emanuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare e l'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Merħba l-semija ta' Campus FM għal-episodju ieħor fil-programm Storja Oġġett. Emanuel Buttigieg u Liam Gauci jilqgħukom u nilqgħu magħna lill-mistiedna tagħna Dr. Abigail Zammit. Dr. Zammit hija lecturer fid-Dipartiment tal-Istudji Orientali fl-Università ta' Malta. Hija tgħallem l-Ebraik Bibliku u Klassiku, kif ukoll l-epigrafija tal-lingwi semitiċi fosthom l-Ebraik, il-Feniċu Puniku, l-Aramajk u oħrajn. Hija tgħallem ukoll fiħdan id-Dipartiment tal-Klassiċi u l-Arkeoloġija. Tispeċjalizza fl-epigrafija u fil-filoloġija tal-lingwi semitiċi imsemmija kif ukoll fl-arkeoloġija tal-Vant Qarib u tal-Mediterran. Gradwat mill-Università ta' Malta, baċċellerat u masters fl-arkeoloġi u kompliet l-istudji tagħha ġewwa l-Università ta' Oxford fejn gradwat masters fl-istudji ġudajċi u finalment dottorat fil-filosofija tal-istudji orientali. U l-lumma Abigail ser nkunu nitkellmu dwar oġġett li naħseb xi ftit jew wisq kulħadd familjari miegħu, però b'mod imperfett. Se nitkellmu dwar iċ-ċippus li b'mod iktar formali jissejjaħ il-kandelabru. Abigail, grazzi ħafna talli oġbok tkun magħna.
Grazzi lilkom.
Dal-oġġett, kif qed taħseb xi ftit jew wisq kulħadd għandu idea tiegħu għax kienin niftakru fuq l-qoxra tal-ktieb tal-iskola Malta u fuq postcards u affarijiet oħra. Imma għaliex għażilt propju lilu inti u kwest tista' tiddeskrivih daqsxejn anke għall-benefiċċju tas-semmija.
Mela, merħba l-kulħadd u bonġur kulħadd. Iddeċidejt li nagħżel dan il-suġġett il għaliex palissa qed nagħmel riċerka fuqu, ġifieri waħda minn dawk il-ħafna riċerki li għandi palissa lista tagħhom, imma qiegħda nerġa' nżur id-dokumentazzjoni u arkivi ta' dan il-ċippus li minnu nafu li hemm tnejn fil-fatt li naħt li nstabu Malta. U għanna ħafna problemi u kontroversi rigward dan il-ċippus l-ewwel nett biex niddeskrivih kif inhu għal minn mhux familjari. Da jinsab, wieħed minnhom jinsab ġewwa l-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija l-Belvalletta. U minnu nafu li l-instabu tnejn f'Malta jiena tal-menu fis-seklu 17 u liħor madu xew Malta qiegħed Franza il-għaliex nata mill-Gran Mastru Darwan l-Re Luigi 16 ta' Franza fl-1780, inkella 82 il-għaliex lejun storiċi jagħtu żewġ dati ta' dan l-avveniment u llum jinsab espost fil-Mużew tal-Louvre f'Pariġi. Issa, il-deskrizzjoni tal-oġġett propjament fil-letteratura akkademika nafu bħala l-kandelabru u da jikkonsisti f'kolonna żgħira li jisa bala vostra tal-irħam abjad. U din għandha disinj jew dekorazzjoni ta' waraq tal-akantu fil-bażi tagħha u nsibuha tistrieħ fuq pedestal kwadrangolari wkoll tal-irħam abjad u fuq waħda mill-luċuħ ta' dal-pedestal. Insibu dik li żjed ħaġa interessanti għall-menu għalija ħanejtek. Hemm iskrizzjoni bilingwali jew f'żewġ lingwi li hija mnaqxa, waħda bil-Puniku fuq u l-oħra bil-Grek taħta. U tgħid li għaliex għażiltu daw, tgħid li għaliex jgħidulu kandelabrum. L-ewwel nett il-fiżjonomija tal-kolonna tidjieq li naħa ta' fuq u jingħad għalkemm m'għandniex is-set komplet, jingħad li pedestalli bħal dawn kolonni u pedestalli bħal dawn kienu nstabu Ruma u l-Italja l-antika fejn kienu iżommu xi tip ta' skutella jew platt jew musbieħ fuq naħa ta' fuq. Ġifieri biex ikun hemm fjamma jew inċens, għalhekk isejħulu l-kandelabrum, ġifieri b'mod iżjed tekniku l-kandelabrum nafuħba. Mentri ċippus kulmija kelma Latina kippus, اللي كانت بيوتوست جبلة اللي كانت تمارك الفرونتيري يو دي كلين سيهو للمالستون يو باندري ماركي
أو
كن دا الترمنو كن وهل إيسو في اللينغواتش اللورا بقى إيسو يجي الرابطوت اللورا المالتين يفو هزيات بلا إتشيبوس و دالوجيت في الفات أزلت لي نسيقويه إلا ليش عندو هفنا كونتروفرسي مربوطي ميو جفيري ما نفوش أزات في إنستاب بلي ينات لنستاب مالتا لا نافو في إنستاب أزات لا نافو مين يو متا
جدي انترسات شينا من الاسبرت في القصة من بدايم من عليا اللي هو مالتي لوجيت لنستاب مالتا متا تايدنا في الفات ما نافوش
ما نافوش أزات وفي الفات كنم شنيا وكل يو المنو دل بوسيبلتا ايموا الأكاديمي شفي قالو ستا جابو شي دلتان في زمن السكلو 17 جفري ما كنش تامال تاما جابو هو يكش داك زمن كان كفالير سكولاري داك كل كن لينترسون في الستوريا وفي لوجيتي ستا جابو جفري ديك ما نساش نسكلو دوا ما كان قول لك
شيني الوبينيوني تي عكب جيل داك كيف انستاب دا يو اي ان اي دو الجينيسي تي او
بلا من داك اللي قرأتو من اللي اتنارا jista għanna żewġ opzjonijiet ma nistax ngħid iwa dini bil-fors din biċċert u fil-fatt li l-istudenti tiegħi ngħidilhom speċjalment dawk tal-arkeoloġija ngħidilhom għodu attenti meta jkollkom oġġett mingħajr kuntest primarju eżatt illa għaliex dejjem jitlu daw id-dubi u dan huwa oġġett illi finalment wasal għall-qarf inferm ikbar inħabba l-iskrizzjoni tiegħu illa għaliex waslet għad-deċiframent tal-alfabet Feniċu Puniku. Imma jibqa' l-problema li ma nafux minn fejn ġie. L-opinjoni tiegħi as such jiena peress li tittibqa' dik l-etika tar-riċerka tittejt via u va. Ejja ngħidu li kien Malta dan, però hemm dawn iż-żewġ opzjonijiet. Jew l-ewwel net huwa tal-irħam qabjad, ġifieri fil-ġeoloġija m'għandniex irħam bil-fors li l-materja prima ġiet minn barra, ġifieri dik żgur.
Issa
jew inħadimx barra u ġie hawn Malta ġifieri fi żmien l-antik. Jew ġabu l-materja prima mbagħad ħadmu hawnhekk, jew inkella ġabu l-monument kifin u mbagħad l-iskrizzjoni saret hawn hemm ħafna opzjonijiet ġifieri.
Dik kollha hi option one għadda.
Naħseb ħafna sub options hawn ħanaj tgħid.
Infatti inti fil-bidu tal-intervista tiegħek għattinna il-parti l-iktar li tinteressani. Dil-parti li kalli t-interessak, xed tgħidilna, nibdew minn hemmhekk, xed tgħidilna.
Eżatt, mela fuq il-pedestal għandek iskrizzjoni bil-lingwa li kifet waħda bil-Puniku u waħda bil-Grik. U fil-Puniku li hija itwal u dettaljata żjed minn dik Griga, għaliex hemm ħafna dettal fija, insibu li minn qed joffri din it-tip ta' kitba li insertat hija talba vodiva, huma żewġ persuni li insertaw aħwa. Li għandhom konnessjoni kbira mal-belt ta' Tiru, għax tisem mal-belt ta' Tiru li kienet fil-Fenicja fejn illum hemm il-Lebanon. U allura x'aktarx li daw kienu Puniċi. Puniċi bl-oriġini minn Tiru ġifieri Feniċi Puniċi qed ngħidu. U daw l-aħwa l-ismijiet tagħhom huma Abdożir u Ożir Xamar rispettivament, u qegħdin joffru din it-talba tista' tgħid lill-alla tagħhom tal-Feniċi Melkart. Ġifieri jekk tippermettu li ngħid xi tgħid
anzi.
Mela, l-iskrizzjoni punika tgħid hekk. Lil sidna Melkart, sid ta' Tiru, dak li ddedika l-qaddej tiegħek Abdożir u ħuh Ożir Xamar, it-tnejn ulied Ożir Xamar iben Abdożir. Ilha għaliex sema leħinhom. Iberikum. Kif tinstema hija talba li bħallum nista' ngħid bħala paragun nista' nagħti dik it-talb tal-insara li jħallu fis-santwarju bħal melliħa jew
it-tnej li huma għandhom l-istess iskrizzjoni?
Le, fil-fatt il-Griga mhix traduzzjoni fidili tagħha imma pjuttost sommarju. Fil-fatt għandek żewġ taħwa u anke l-isem tal-Alla Melkart jingħataw verżjoni Griga jew aħjar ellenistika kif insejħulha dan iż-żmien. Kienet ċaġa komuni wara żmien Xandru l-Kbir il-qudiem fejn inti tkun ikollok ismek tiegħek u magħruf fi sem ieħor f'kultura oħra. U jekk tippermettu li ngħid anke ixini fil-fatt vera qasira din. Mela l-kitba Griga tgħid hekk: Dionisju u Sarapion u lit Sarapion Tirjani lill-Erakle fundatur. Ġifri hawnhekk għandna issa xi ħaġa differenti. Abdożir u Ożir Xamar issa nafhom bħala Dionisju u Sarapion fil-waqt li Melkart huwa magħruf bħala l-Grek Erakle. U dan huwa tip ta' sinkretiżmu reliġjuż li konna nagħlaw da' żminijiet. Fil-fatt l-iskrizzjonijiet it-tnejn huma datati għal tieni seklu qabel Kristu, il-Forum tal-Itri, U dak iż-żmien Malta kienet taħt il-ħakma Rumana, però kien hawn il-kultura u l-użanzi lokali baqgħu għaddejjin Puniċi, influenzi Griegi, ġifieri din hija xi ħaġa vera interessanti għal min jagħmel da xogħol, ġifieri kemm għall-arkeoloġi, għall-istoriċi, għall-epigrafisti ġifieri.
Infatti nixtieq nitkellmu dwar l-importanza tagħha. Iktar tard fit-tieni parti tal-intervista tagħna, meta din ħarsu lejn dawn iż-żewġ ejja ngħidu il-kandelabra. Id-differenza bejn dik Maltija u dik ta' Franza x'inhi?
Memx differenza kbira, kull mem jidru li kienem żewġ idejn, probabbli jew almenu żewġ persuni li ħadmu żewġ monumenti, ħanajtek għax hemm il-lavuru ħarira differenti, u bħala skrizzjoni fuq il-pedestal hija l-istess kontenut, xi ssib fuq pedestal bija tassibu fuq ieħor, imma kull mem differenza kif inhu mqassam il-kliem u litri. Ġifieri l-istess.
Min kienet inaqqax forsi.
Eżatt, forsi għandek żewġ.
Issa il-fatt li għandek tnejn pjuttost identiċi, dik tgħid lek xi ħaġa lilek hemm hija normali, hija stramba, mass produced daw f'xi mod.
Iżjed tirrifletti li għandek żewġ taħwa, allura żewġ pedestalli għalmenu żewġ monumenti. Issa waħda mill-kontroversji kif għedt hi hemm żewġ opzjonijiet kif għedt nadaw, peress li ma nafux il-kuntest primarju, allura ma nafux by extension kif ngħidu. L-użu oriġinali tagħhom huwa mhuwiex ċert, ġifieri dawx setgħu kienu aħna ngħidulhom rajt kandelabrum, din tidherija talba, u hija reliġjuża, però hemm id-diffikultà jekk daw għax kienu jappartjenu flimkien kolonna u pedestal, jew kien xi ħaġa moderna fi żmien is-seklu 17 il quddiem illi ddeċidew kien hemm xi dilettant jgħidlek ara daw jixurqu flimkien, nistgħu nqadhom flimkien. Fil-fatt il-lavur li sar fuq tindif li sar fil-fatt fuq il-kandelabrum ta' Malta. Realizzaw li hemm musmar oħxon fil-li jżomm il-kolonna fuq il-pedestal u dak huwa teknika moderna. Però setgħet saret fis-seklu 17, opzjoni number 2, ġifieri din waħda, illi daw kienu orrajt antiki dejjem kienu flimkien bħala set u biex ma jitkissrux jew intilfux, iddeċidew li jintervjenu
b'mezz modern. Mhix irħama sħiħa, qegħdin nitkellmu fuq żewġ
biċċiet.
Biċċtejn li hemm musmar qed iżommhom flimkien.
Fiż-żewġ każi, kemm ta' Malta u kemm ta' Franza, ġifieri snejk.
Mela fuq dik in-noħta tal-musmar li jżom kollox flimkien ħanifqu għal ftit mużika, però erġgħu inaqdu magħna ħankomplu nesploraw dan l-oġġett affaxxinanti.
Lura għattin parti tal-program tana storja oġġett u mana l-lum għana l-Dr. Abigail Zammit. Konna din nitkelmu, edin nitkelmu dwar iċċippus kif jafu kulħat. L-informazzjoni li għanna dwaru, meta bdejna nsibu kidbit dwaru, xin il-historiografi tijaw?
Mela, daw il-ċippi li huma sa nistan seħilhom kandelabri jekk għall-konsistenza daw il-monumenti jibdew jissemmaw f'pubblikazzjonijiet ta' żmien l-Ordni tal-Kavalliri fit-tarf tas-seklu 17. U dak iż-żmien kellna skolari, kavalliri u dilettanti tal-istorja li kif isibu oġġett antik jitkellmu fuq u jippubblikaw, ġifieri kien hawn dik il-ħafna riċerka hekk. U nibda billi ngħid illi kellna lil Gianfrancesca Bela. Mm-hmm. Illi kien viċi kanċiller tal-ordni tal-kavalliri. U kellu proprjetà u villa fil-Marsa fl-arja tal-Kortin fej kienet marufa żjattar bħala l-olja tal-Ġiżwiti, floka kienet imbidlet il-Power Station l-lum tħattiet imma biex nagħti idea fej kien is-sit tħares fuq il-port il-kbir. U fija u kellu kollezzjoni tantikitajiet. U wara mewtu li ġrat fl-1655 ħalla l-proprjetà u l-kollezzjoni li tista' tgħid kien dawwara f'mużew il-villa bil-bibien miftuħ għal kull skolar kavalli li jridu jaraw il-kollezzjoni u ħallija lill-Ġiżwiti din il-legacy tista' tgħid. U ħaġa tal-iskantamentu u kien kiteb ktieb tal-istorja fuq l-istorja Maltija ġifieri il-preistorja, l-fażijiet ta' wara, l-folklor, il-lingwa, l-antikitajiet u ħafna da' s-suġġetti.
Della deskrizzjoni.
Eżatt, della deskrizzjoni di Malta li kien ippubblikat fl-1647. Però f'dan il-ktieb qatt ma jissemgħu il-kandelabri. Imma l-ħaġa tal-iskantamenti illi wara mewtu, snin wara mewtu, nibdew naraw daw il-pubblikazzjonijiet li jsemmaw il-kandelabri u dejjem jassoċjawhom mal-villa tiegħu li qed jarawha fil-kollezzjoni tiegħu. Allura l-mistoqsija ġiet waħedha dak iż-żmien għadha sal-lum. U kien jaf bihom jew ġew wara li ħareġ il-pubblikazzjoni deskrizzjoni, pereżempju, għax ma jissemmewx fil-ktieb u ma nafux.
U ma timmaġinax li kieku jinjaf bihom se jsemmihom.
Eżatt, kulħadd ippretenda daw kienu se jattiraw l-attenzjoni għandek tnejn u kien ħajsemmihom żgur għax jisem iskrizzjonijiet oħra fil-fatt fil-ktieb imma daw ma qatt ma jinsertaw. U l-ewwel pubblikazzjoni iswed fuq l-abjad narawha fl-1698 u hawnhekk jiġu assoċjati għalmen l-pedestalli ma jiddeskrivilekx fid-dettall jekk hemm xil-kolonna wkoll, imma l-pedestalli kienu barra l-grada ta' dil-villa. Mentri snin wara fis-seklu 18 nibdew naraw il-kandelabri kif inhuma ġifieri l-kolonna fuq il-pedestall, ġifieri żewġ kolonni fuq żewġ pedestalli fil-ġnien ta' dil-villa. U dejjem assoċjaw eżatt, daħluhom ġewwa ġifieri kienet fidhem fil-ġnien. U dejjem jassoċjawhom hemmhekk, issa kienx sabhom għabele u kienx sabuhom il-Ġiżwiti u qegħdhom fil-kollezzjoni ma nafux, m'għandniex risposta għalija dik. Però minn dak iż-żmien l'hemm daw il-kandelabri bdew kienu magħrufa maqbiet tal-Ewropa, kienu pubblikati kidbit tal-Italja u ta' Franza l-iżjed kellek minn Spanja u ġifieri iżjed tard beda jimxi da ġifieri da' suġġett.
Ġifieri il-popolarità jew il-fama tagħhom ma tiġix meta jintbagħtu Franza, meta wieħed jintbagħtu Franza, diġà kien hemm.
Le diġà kien hemm. Eżatt, eżatt. Fil-fatt ix-xogħol li sar fuq id-deċiframent tal-alfabet sar minn membru tal-Akademija de Belletre f'Pariġi li kien l-abbe Jean-Jacques Barthélemy. U frott ix-xogħol tiegħu naraw fis-snin 1758 u 64 fejn kien indirizza lill-Akkademja f'Pariġi għalilhom l-ewwel net kienu saru ħafna tentattivi u ma kinux tajbin fuq dal-imbierek alfabet Feniċu Puniku għax ħadd ma kien jaf x'kien. Qara bil-kitba tal-Griegi dik kienet magħrufa, ma kienx hemm problemi hemm. Però fil-alfabet ħadd ma kien jaf jaqrah u kien issuspettat li kien semmietiku. Sakemm imbagħad l-intervent ta' Barthélemy bidel kollox, illa li x'qal lill-Akkademja għalilhom ħammur Malta, naħdem fuq l-oriġinali, nara l-monumenti, kienu għadhom it-tnejn hemmhekk dak iż-żmien, u inġib ir-riżultat lura Pariġi. Imma dak li jiġri finalment u ma jivvjaġġax lejn Malta, minn flok jordna kopji tal-ġibs li jsiru fuq daw iż-żewġ monumenti jsiru Malta u jintbagħtu Pariġi u jaħdem fuqhom. Eżatt. U jippubblika r-riżultati tiegħu u hemmhekk tinbidel. Tinkiteb kapitlu fl-istorja, għandek żvolta ġdida.
Qegħdin nitkellmu 1764 qed tgħid inti hawn.
Hawnhekk il-pubblikazzjoni tiegħu issir 1764 eżatt. Dik hija l-publication propja li jgħid 99% jadda ċifra l-alfabet. Kien hemm ħarira ftit żbalji, imma ovvjament kien għadu qed jirranġa.
Impressjonanti.
Ara x'importanza għandhom dawn fl-istorja tad-dinja fl-istorja tal-Feniċi fl-aħħar mill-aħħar.
Eżatt. Għax il-għalix huma assoċjati ma' Malta, jgħan jgħidu sa' orrajt Maltin forsi daw, stab il-kontroversi kollha li hemm.
Naħna kien ħdu gost ngħidu tal-Maltin.
Għandhom passaport baħ.
Imma huma eżatt, l-assoċjazzjoni ma' Malta hekk isa nkiteb kapitlu ġdid fl-istorja ta' Malta, il-għalix waslu għadda ċiframent ta' dak li huwa l-ewwel alfabet. L-ewwel alfabet kien il-Feniċu li wassal għall-Grek u l-Latin, nistgħu ngħidu dik hija jekk naraw l-arfien usa tal-istorja dik li kien, ġifieri. Minn dak iż-żmien hemm kull skolar, kull kavaljer jew dilettant li kellu xi iskrizzjoni f'idejh, sija muniti, sija pedestalli bħal dawn li għandna aħna hawn, seta' jaqra l-lingwa tal-Feniċi Puniċi. U l-interess fil-dik il-kultura kien.
Kienet iċ-ċavetta li kellek bżonn biex tiftaħ.
Eżatt.
Dinja u xek.
Mhux taf xejn imbagħad il-Gramastru Derawan niġbdulu nagħu id-dnejh tagħha di bagħtu l-Luvr. Bagħtu l-Luvr
Issu xi sinjal ta' ringrazzjament, eżatt, eżatt.
X'nafu mbagħad kif kienet qiegħ ngħidu kif ġiet mill-qwa din il-parti tant importanti tal-istorja tal-Feniċi ġewwa Pariġi għandna informazzjoni.
Li nafu l-ewwel kienet ippreżentata l-Akademi stess, u mbagħad mexxewha fil-Bibliotek Mażarin ftit snin wara minn għalija sa 1769 u kważi seklu wara mbagħad ġiet esposta fil-Luvr, ġifieri kienet qed timxi di. Imma kienet meqjusa sewwa ġifieri għax l-ewwel fl-Akademi kollox min hemm ħareġ da kollu, ġifieri kien hemm rispett kbir lejha kif għadu hemm sal-lum ġifieri dan il-monument.
Impressjonanti.
Aħna bil-mod il-mod qegħdin naslu lejn l-aħħar ta' din l-intervista u diġà qed nitkellmu dwar l-importanza ta' dan il-pedestal illum. Inti kif tikkonsidra x'importanza tiegħek anke meta tkun qed titkellem dwarha din il-kandelabra?
Huma biex waslu għal dan għandek żewġ lingwi għandek il-Puniku u l-Grik. Naħseb in-nies hemm barra jgħidu lek din isha r-Rosetta Stone għax kien hemm l-istess storja. Fil-fatt ir-Rosetta Stone instabet wara, diġet wara, ġifieri din hija l-inqas storja magħrufa, l-underrated story, so to speak. U l-istess ġara għax il-Bartelemien u l-Grik biex jifhem x'hemm fil-kontenut Puniku, ġifieri din kienet kif qed tuċċavetta li fetħet żvolta ġdida. U apparti li kien ġaħadem fuq iskrizzjonijiet oħra, ġifri l-homework tiegħu kien għamlu tajjeb fuq da. Mbagħad komplew jaħdmu fuq dak li kontribwixxew ġifieri l-Feniċu l-Puniku sar vera popolari u ingħata daw l-limelight li kien dovut. Issa bħal-oġġett jiena li hija dan għandna l-lussu li għadhom jeżistu dal-oġġetti, wieħed qiegħed fil-Valletta u wieħed qiegħed f'Pariġi. U jekk kienu talb li kellhom jidhru fil-post pubbliku, forsi biex jarawhom in-nies, forsi ma kienitx xi ħaġa intima jew domestika din illa għaliex qiegħda fuq pedestal tal-irħam u għandha dak qisu lan li tidher. Mela dak lan trid jew ma tridx intlaħaqilhom il-ġurnata qegħdin fil-pubbliku f'żewġ naħat.
Tant eluf ta' snin wara.
Eżatt, eżatt.
Issa inti fej tixtieq toħodhom hekk bir-riċerka tiegħek kieku daw?
Illi nipprova nagħmel naqdef fil-dokumentazzjoni kollha li hemm illi hemm ħafna mis-seklu 17 lil hawn, ġifieri naf li kien hemm kollegi li kienu qabdu spunti minn daw il-problemi li hemm ġifieri over qed ngħid waqt il-seklu 20 u anke 21. Imma rrid naqbad mill-bidu sal-aħħar nipprova nagħmlu dak it-tip some form of justice hekk fejn tkun jisu.
Ħad tikteb il-biografija tagħhom.
Hekk qed nipprova nifhem u anke nagħmel l-spunt għax hemm kontroversi, x'hemm kollox, ġifieri it-tajjeb il-ħażin, rridu.
A true scientific endeavor.
Eżatt, eżatt.
Kif kienu dawk l-orientalisti kollha ma' Napoleon ġewwa l-Eġittu meta sabu il-Rosettahom. Il-minti għandek biċċa li ħafna isbaħ u ħafna iktar iqdem minn dik. Jina, Dr. Abigail Zammit, neġan ringrazzjak
għal
darb'oħra tal-li l-għajdin l-istedina. We look forward biex naqraw din il-riċerka kollha li qiegħda tagħmel inti.
Anke jiena I look forward.
U minn hawn intuk l-enerġija biex tkompli għaddejja. Jiena li mgawċi fl-imkien ma' Manuel Buttigieġ, inselmilkom u nerġgħu nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kem smajtu Storja Oġġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ, flimkien ma' Liam Gawċi.